Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 12:20. Actualizamos las novas de este último día de año en la provincia de Ourense. Continúa investigando a Guardia Civil ese asalto a una familia de comerciantes en Xinto por parte de una banda de encarapuchados que entraron a su vivienda en un pobo de la comarca de Limia para robarle 7.000 euros y xoyas por valor de 2.000 euros. O primero, como siempre, a la estora, en este último día de año, actualizar la información de servicios porque parece que a noite ven fresquiña María Souto.
Con moito frío, dende logo, de novo rexistros moi en negativo, por decir alguna maneira, esta pasada madrugada, sobre todo en puntos como, por exemplo, Baltar, 7 graus baixo cero, na Mezquita tamén 7 graus baixo cero, en xeral a provincia de Ourense, con valores en negativo. Arestora, aínda resisten as néboas, que igual que sucedeu onte, serán persistentes, sobre todo na comarca de Verín, de Viana. En todo caso, co avance da tarde, irán se abrindo algúns claros, tempo seco e frío, que repetiremos esta vindeira madrugada. Esta noite bella, de novo falamos de tempo seco e de temperaturas que, aínda que poden subir lixeiramente porque vai a soprar un poquinho máis o vento, seguiremos falando de valores moi fríos. En todo caso, este tempo basado no anticiclón, no tempo seco e frío, vai a ir cambiando conforme entre o ano novo. De momento, mañán aínda vai ser unha xornada de tempo seco e con néboas, pero cara ao final da semana sí que xa entrarán os ventos de compoñente sur, as nubes e mesmo algunha chuvia, polo tanto xa desaparecerán as xeadas.
Braganza, tierra de Navidad y de sueños. Desde el 1 de diciembre hasta el 6 de enero, disfruta en familia todo un mundo de Navidad. Pista de hielo con food truck, casa de Papá Noel, mini rueda, tren infantil, carrusel, pesebres, mercado navideño, conciertos de Navidad y mucho más. En Braganza, tierra de Navidad y sueños.
Y a San Silvestre este martes va a obligar a cortar o tráfico dende as 4 ata que remate a proba. Son dúas voltas a un circuito urbano de 2,5 km que sai dende o paseo a altura da subdelegación do goberno e que vai a pasar por o Parque de San Lázaro, Santo Domingo, Praza do Cerro, Rúa Viriato, a Praza do Corregidor, Praza dos Suaves, Cardenal Cisneros, Praza do Trigo, Hernán Cortés, Prieto Nes Pereira, Rúa Vilar, Praza da Ferraría, Cervantes, Barreira, Praza Mayor e Lamas Carvajal para rematar de novo no paseo. A festa de fin de ano que organiza o Concello Ourense tamén obliga a cortar o tráfico na Rúa Progreso dende a baixada a Praza de Abastos ata o cruce con Parada Justel. A partir desta hora, o escenario da París de Noia instalarase na Rúa Progreso a altura da Alameda. Ademais, dende as 11 estará cortada a Rúa Progreso ata o cruce con Concordia. Os vehículos terán que desviarse por a baixada cara a Praza de Abastos e tamén por Hervedelo. Noite bellana que dende a comandancia de tráfico piden precaución, sobre todo si temos que coller o coche esta próxima madrugada. Juan Carlos Nogueira é o capitán xefe do destacamento de Ourense.
Despois destes actos sociais e familiares, pois tens que coller o coche, obviamente non beber, non consumir outro tipo de sustancia, ben sean drogas ilegais ou drogas legais, como poderán ser medicamentos que son incompatibles coa conducción, evitar desde logo as distraccións cando se vai a coller o coche, os excesos de velocidade, pero tamén é un factor importante e determinante o cansancio. Si despois dunha noite de troula non descansamos o suficiente, temos que coller o coche, é mellor quedar sinda que sea a dormir na casa dun amigo, familiar, ou quedarse incluso dentro do coche a dormir, a descansar, antes de arrancar, toda vez que en moitas ocasións temos detectado que algúns dos sinistros viais, accidentes de tráfico, se producen precisamente por non, entre outras cousas, pero por non haber descansado o suficiente.
Así que moita precaución, si esta próxima madrugada teñen que coller o vehículo para esos desplazamentos por as estradas da nosa provincia. O Hospital Provincial vai a facer esta noite un menú moi especial para as máis de 700 persoas que, por saúde, non poden celebrar o Nadal nas súas vivendas. Antonio Paz Orleiro é o xefe da cociña do Hospital Provincial.
Unas 750 personas, máis ou menos, están ingresadas. Para eles temos un menú especial, como todos os anos en estas datas, claro. O que temos para esta noite é unha crema de espárragos con vieiras, e despois un rodaballo a muiñeira con unha pataca ao vapor, Después as sobremesas típicas do Nadal e as uvas da sorte, claro. Non poden faltar no día de hoxe.
Ese é o menú especial que esta noite a cociña do Hospital Provincial quere agasallar os nosos enfermos. E mañá, día de Ano Novo, tamén haberá un xantar moi especial a base de crema de cabaza e xarrete de tenreira galega o mencía con arroz basmati e, por suposto, tamén unha torta.
Viaje con Socitransa martes, jueves y sábado desde España y Portugal a Francia, Bélgica, Alemania y Holanda. Diario a Madrid, País Vasco y Barcelona. Andorra martes y viernes. Socitransa en Pazos, en Estación de Berín y en Chávez, Avenida Santo Amaro, frente gasolinera Repsol. Felices fiestas.
Máis contras lle conto nesta xornada. Preocupación en Castelo Miño tamén por os roubos dos últimos días. Onte luns intentaron entrar nunha tienda de Barral, reventaron a entrada principal, pero escaparon cando escoitaron a alarma. Tamén hubo roubos en San Esteban e outras localidades deste municipio da comarca do Ribeiro. Ainda que os afectados non presentaron denuncia, a Guardia Civil vai a reforzar a vixilancia na zona para evitar situacións como as do pasado verán, con roubos en casas, negocios e bares, asaltando incluso a unha muller de 94 anos a punta de pistola na súa propia vivenda. E dúas persoas foron trasladadas ao Hospital de Ourense onte pola tarde por unha posible intoxicación por monóxido de carbono. Aconteceu nun domicilio da Avenida de Zamora. Os sanitarios trasladaron os afectados mentras os bombeiros comprobaron as medicións, porque, ao parecer, todo por unha estufa encendida que provocaría niveis de monóxido máis altos do habitual. A partir de mañán, si viaxa pola autovía norte do país veciño, pola 24 que vai dende a fronteira de Fez de Abaixo en Verín ata Viseo, pois non vai ter que pagar a peaxe. O goberno portugués retira o cobro destas autovías nortes, en concreto a 24 e a 4 que vai dende Porto ata Braganza. Na 28, dende Camiña a Porto, suprímense tamén dous dos 4 peaxes. O primeiro, o pasar xusto Viana do Castelo, sentido sur, e o seguinte xa cerca de Porto. Unha moi boa nova para os moitos veciños que habitualmente circulan por estas avenidas, por estas autopistas no país veciño. A Xunta de Goberno da Diputación de Ourense aprobou onte un total de 308.000 euros en axudas a concellos para mellora de infraestructuras básicas como as redes de abastecemento de agua, a creación de vivendas sociais, a rehabilitación de imóveis, así como tamén a mellora de alumeados públicos e o cofinanzamento do servicio de axuda no Fogar, todo para garantir un benestar axitado e sostible nas comunidades locales. Noite de fin de ano, donde a Federación Galega de Hostelería advirte de que pode haber ata máis de 50 festas ilegais en Ourense. En concreto, Samuel Pousada, que é o presidente da Federación Galega de Salas de Festa e Discotecas, advirte de que prevense entre hoxe e a Noite de Reis unhas 50 festas ilegais. Vamos coa información deportiva deste último día do ano.
Café Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Pois en dúbida que a San Silvestre Ourensán, que vai pola súa novena edición, é a nova deportiva de portada neste último día do ano. O Club Ourense Atletismo colabora no que a parcela técnica co Consello Municipal de Deportes. Hai tres categorías, todas se irán ás 4:30 dende a Rúa do Paseo, a carón da subdelección do goberno. A absoluta son 5 kilómetros, ás 4:30 os pitufos van a correr 100 metros ás 4 e en torno ás 4:15 o percorrido para o sub-10, o sub-12 e o sub-14 de 1.250 metros. E en Castrelo Miño, sen dúbida considerada, está considerada de cara da provincia, sairá pois ás 4 menos cuarto o sub-12 co trazado máis corto, ás 4 o sub-16 e ás 4:30 a carreira absoluta. Tamén Allariz celebra esta tarde unha proba non competitiva con dúas categorías, a infantil que partirá da Praza do Concello en torno ás 4 e a senior a eso das 4:30. Os interesados en participar nesta carreira na capital alaricana terán que levar a alimentos non perecedeiros que se van a entregar a Cáritas a Allariz. E Maceda despediu xa o ano esta mañán coa terceira edición da San Silvestre pasadas ás 12 da mañá. Pola tarde en Pereiro Aguiar, tamén a eso das 5, haberá a carreira de San Silvestre e unha das probas, sen dúbida, emblemáticas que abre o ano atlético e a costiña de Canedo. Son as 2:30, o mediodía continúa na COPE con Jorge Bustos e Pilar Cineros. O me queda desexarles un feliz 2025.